Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Na kraju, na ulici, Winkler me je lupio po ramenu. I? Nisam znao šta da kažem. Čovjek me zanima, ali problem ostaje jednako maglovit. A pošto se zadesilo da smo u sali zatekli i STH ima, otišli smo sva trojica u jednu kafanu na bulevaru da porazgovaramo. STH je bio nemilosrdan. Fašista, eto šta je. Fašista za kog nećete od mene tražiti da ga smatram manje gnusnim zato što je Jevrejin. Teorija palestinske jevrejske države stvorene činom nacionalne volje. Kakva besmislica i kakvo divljaštvo u isto vrijeme. Zar vi ne vidite da je u tom zamešateljstvu također jedna engleska mahinacija, kapitalistička klopka, koju će da plate Arapi, masakrirani urođenici i jevrejski proleteri iz kolonija, izrabljivani do krvi, sve u ime nacionalnog ideala. Velikoj Britaniji je potreban čovjek od poverenja na Suetskom kanalu da joj ga čuva, pa onda izmišlja bajku o nacionalnom jevrejskom ognjištu. Ognjište je suviše lepa reč. Skovao ju je, uveren sam, neki kveker ili puritanac, a nekoliko miliona sentimentalnih jevreja uzeli su je zdravo za gotovo. Kao da čujem vašeg žabotinskog, zemlja se ne gradi tehničkim elementima. Ma nemoj! Čime onda? Duhom? Možda, ali ispred duha postoji geografija, a to je jedna egzaktna stvar koju ne možeš da zavedeš lirskim izjavama, kao što zavodiš punu salu jevreja dobrog srca. Geografija ima svoje strašne pretenzije. Toliko kvadratnih kilometara, toliko zemlje, toliko planine, toliko vode, toliko kiše, toliko suše. Kako ćeš da kolonizuješ jedan narod od 15 do 17 miliona u zemlju od tri okruga? Šta ćeš da uradiš sa urođenicima Arapima, koji također imaju pravo da umru prirodnom smrću, a ne bezuslovno putem cionističkog istrebljivanja? Kako ćeš dati život jednoj veštačkoj gomili ljudi dovedenih sa svih strana i uklopljenih u nekakav takozvani nacionalni mehanizam uz ignorisanje najkrvavijih problema proletarijata, društvenih klasa, falsifikovane političke ekonomije? Voleo bih da znam da li je čuo taj gospodin Žabotinski za palestinske radničke sukobe, za palestinski proletarijat, za palestinske financije. I voleo bih da znam kako bi to on hteo da ih reši. To jest, ne bih voleo da znam, zato što to znam, a da mi on to ne kaže. Kao da ga čujem, svaki problem društvene borbe podređen je nacionalnom imperativu. Ni Mussolini ne govori drugačije, ni nemački kontrarevolucionari, ni Nikolaj I, car svih Rusa. Jevrejsko nacionalno jedinstvo je izopačenost. Ne poznajem Jevreje, poznajem radnike i buržuje. Ne poznajem nacionalni problem Palestine, poznajem ekonomski i tehnički problem Sirije, Palestine i Mesopotamije, koji inače ni za mrvu nije manje interesantan od problema Kube, Indokine, istočne Rumelije. Ostalo je mit, idila, zavaravanje. Svetekovo marksizam je neizlečiv. To više nije neki sistem političkog mišljenja, već prava, opšta nesposobnost da razume život kroz druge oblike. Sve što nije cifra, za njega nije stvarnost. Za svaku činjenicu ima dokument. Za svaki dokaz protiv dokaza, izvan toga sve ostalo je, kako on ubilački kaže, idila. Plašio sam se da Winkler ne prihvati na taj način otvorenu raspravu i da ne pokuša s kakvom tehničkom demonstracijom. Ne znam da li bi izgubio bitku, iako je bitka teška s jednim polemičarem kao što je STH, ali dobro znam da bismo izgubili veče. Winkler bi proizveo seriju cifara demonstrirajući održivost nekakve palestinske jevrejske države. A STH bi proizveo drugu seriju cifara demonstrirajući upravo suprotno. Još jednom primjećujem da Winkler i pored svog priglupog izgleda primeti neku nijansu kad treba i lako razume situaciju. Odgovorio je STH tako što je preneo raspravu na ravan koja je potpuno promijenila ugao posmatranja. Neću da se svađam s tobom po pitanjima palestinske geografije i ekonomije, mada bih mogao. A neću ni da ti pokažem koliko su laki tvoji argumenti o Arapima i jevrejskim proleterima. Ne negiram njihovu realnost, ali postoji nekakva hijerarhija realnosti, a ti nju ne želiš da spoznaš. Jer između dve jednako istinite činjenice, jedna može drugu da poništi jer ima drugo značenje, drugi koeficijent. Ali ukanimo se toga. Pitanje za mene nije da li jevreji mogu da ostvare palestinsku državu, nego da li mogu da učine nešto drugo. Razumeš? Nisu važne šanse za taj poduhvat, nego njegova nužnost. Ako to ne učinimo, umrećemo. Ako to učinimo, kažeš ti, opet ćemo umreti. Ne znam. Možda da, možda ne. I radi tog možda još uvijek vredi da krenemo na put. Ne traži od jednog naroda koji je krenuo da podigne jednu zemlju. Ne traži od njega da prebroji svoje pare, da potpiše polisu osiguranja od nezgoda i da telegrafski rezerviše za sebe hotelsku sobu. Najzad, pravo da ti kažem, meni se cijela ova rasprava čini ispraznom. Ja sam vojnik, zidar, rudar. Slušam i radim. Ostalo je idila, ako mi dopustiš da te citiram. Ne, ne dopuštam ti. Rasuđuješ kao neka gospođica. Zašto me voliš? Eto tako. Zašto me više ne voliš? Eto tako. Priznaj, tvoj odgovor nije ništa jači od toga. I ti sebe također opravdavaš tim. Eto tako. Zašto si cionista? Eto tako. Tu sam pokušao da intervenišem, iako je munjeviti STH-ov pogled činio rizičnom svaku moguću repliku. Molim Winklera za oproštaj što odgovaram umjesto njega. Hoću samo da ti kažem, dragi STH, da je to, eto tako, koje ti ismevaš, ipak od istinski jedan odlučujući odgovor. Biti cionista, eto tako, zato što jesi, znači biti cionista prirodno, sudbinski, kao što si beo, kao što si plav, kao što si smeđ. Biti cionista kao što napolju pada kiša, kao što pada snijeg, kao što sviće dan, kao što se veče spušta. Ali čini mi se da odatle počinje cionistička drama. U svakom slučaju, odatle počinju moje nedoumice, jer ja ne vjerujem da je jevrejin u stanju da živi direktno prirodnim fenomenom, nekim takvim činom kolektivnog života. To kažem sa žaljenjem, ali ne mislim to prvi put. Osjećam da je cionistički pokret čin beznađa, dizanje protiv sudbine. Tragični napor ka jednostavnosti, ka zemlji, ka miru. Hladni, racionalni ljudi koji hoće da pobegnu od svoje samoće. I mislim da na kraju krajeva cionistički čin skriva to seme tragedije koje mi gazimo samo da bismo ga nekako zaboravili. Zar ono neće jednog dana izbiti na površinu? To je jedino pitanje koje se za mene postavlja. Ne, odgovorio je kratko i siguran u sebe Winkler. STH je poduže ćutao. Samo je gledao s izvesnim saosećanjem času jednog, času drugog. A onda je prasnuo. Ajde, more da idemo, propašću nam noć. S vama ne može da se razgovara. Mitovi, sujeverja, poezija. Vi rasuđujete, jeli? Ma kakvi? Vi pevate. Tenori, to ste vi. Puccini, Giacomo Puccini, vaš maestro. Kelner, da platimo. Ne vjerujem da Winkler hoće da me preobrati u cionizam, ali bavi se mnome jer ga pomalo intrigiram. Uza svu njegovu smirenost verujućeg čovjeka, moje psihološke nedoumice oko cionizma ga zbunjuju više nego se tehu ove političke opaske. Potražio me sinoć samo da bi me pozvao na neki skup. Dođi, rekao mi je, upoznaćeš jednog Palestinca, jednog pionira, Berla Wolfa. U suštini, mi ovdje raspravljamo kao iz knjiga, o idejama, utiscima, argumentima, ali ovaj je živ, živ čovjek. Moraš da ga upoznaš. Pričao sam mu o tebi i rekao da ću te dovesti. Zaista sam otišao i ne mogu sebi da objasnim zašto sam usput bio tako nespokojan. Imao sam tremu. Tražio sam od Winklera nekoliko detalja o tom Berlu Wolfu kog je trebalo da upoznam. I otkrio u nekoliko reči jednu basnoslovnu priču. Sa 14 godina sam je pobegao iz Rusije, prvih dana revolucije. Bio nosač u nekoj južnoj luci, nekoliko mjeseci kasnije, 1918. zatvoren u kilu prilikom pobune mornara. Više od godinu dana student na nekom engleskom fakultetu politehniki. Prelazi Atlantik, ostaje neko vrijeme u Sjedinjenim Državama, gdje se s uspehom bavi žutom štampom, sve dok jednog dana nije sve ostavio i otišao u Palestinu da bude običan radnik u nekoj koloniji. Ostaje tamo godinu dana radeći od zore do noći, krampom, motikom. Jednog jutra u času kad se ljudi spremaju da pođu u polje, napad Arapa. Metak ga pogađa u desnu mišicu pored ramena i lomi mu kost. Odvoze ga kamionom kolonije u Tel Aviv gdje mu odsecaju ruku. Sakat, više nema šta da traži na plantaži. Odlazi u tamošnju kancelariju cionističke izvršne vlasti. Hoću i dalje da radim, učinite nešto sa mnom, upotrebite me za nešto. Poslali su ga u Europu kao propagandistu. Penjući se stepenicama zažalio sam što sam došao. Da Winkler nije bio sa mnom, verovatno bih odustao na pragu. Ko zna šta me čeka? Duga rasprava s nekim nervoznim prorokom, nova serija argumenata, nov niz nesporazuma, neki novi STH, ovaj put cionista i mnogo netolerantniji od onog drugog, pošto će ovaj i ne želeći to govoriti u ime svoje žrtve, s prečutnim prestižom ruke izgubljene u borbi. Osjećao sam se unapred poniženim, eventualnom pobedom koju bi možda bilo moguće da odnesem u raspravi. A na kraju krajeva, šta sam ja? Mašina za diskutovanje? Šta će taj čovjek da mi kaže? Šta ja njemu da kažem? I ko će da razluči njegovu istinu od moje? I čemu sve to izgubljeno vrijeme, sve te reči bačene niz vetar? Čemu? Ako posle pronađeš ista zatvorena pitanja, iste tuge koje odolevaju. Jedan argument, 100 argumenata, milion argumenata, đavo ih sve odneo. Ušao sam. Velika, prazna prostorija s nekoliko drvenih klupa i, na zidovima, 2-3 fotografije, vjerovatno slike iz Palestine. 20 momaka i devojaka, ne starijih od 14 do 16 godina, čini mi se, slušali su priču koju im je ispričao jedan stariji momak koji je stajao među njima. Tečno su govorili hebrejski, što me isprva začudilo. Nisam znao da taj jezik može tako da se govori, familijarno, građanski. A onda me dovelo u nepriliku. Ništa nisam razumeo i osjećao sam se kao stranac, nepozvan. Taj, stariji momak, taj koji je pričao, ipak nam je dao znak dobrodošlice, a kad smo prišli grupi, s čuđanjem sam shvatio da on, to dete, taj adolescent, da je on taj naš čovjek, palestinski misionar. Jer dok levom, kao da je u vazduhu udarao široko takt priči koju je pričao, pomalo je pevajući, desni rukav kaputa, prazan od ramena, bio je prislonjen uz telo i ubačen u džep. Zapanjeno sam rekapitulirao sve što mi je usput Winkler ispričao o njemu. Video sam kao u nekom filmu u kojem se brzo smenjuju slike, njegovo bekstvo iz Rusije, zatvor u kilu, prelazak preko Atlantika, put u Haifu, godine rada u koloniji i pitao se gdje nosi taj čovjek dečijeg lica, gdje on nosi tolike rane i uspomene. Kad je završio svoju priču, pošao je ka nama, Winkleru i meni. Pružio nam jednostavno svoju zdravu levicu i pitao nas na nekom zapetljanom francuskom da li bismo sačekali pola sata dok on završi s decom. Reč po reči, uđite i vi u krug. Ustručavao sam se. Činila mi se ta igra pomalo komičnom, ali sam shvatio da je još komičnije moje oklevanje dok sam pred momcima izgledao tako uplašeno. Bože moj, nisam baš toliko mator, rekao sam sebi i napravio sebi mesto između dva gimnazijalca sitnog rasta. Naš prijatelj, Palestinac, uvek u sredini grupe, sada nas je učio neku jemensku pesmu. On bi izgovorio neki stih, a deca je trebalo da ga ponove za njim, prvo izgovarajući ga glasno, zatim pevajući ga u horu. Na početku sam ćutao, ali on je posle prvih riječi zaustavio hor. Nije dobro tako, svi neka pevaju. Pocrveneo sam osjetivši da misli na mene. Ali sam i drugi put ćutao. Ali on je insistirao, ponovo, bez nerviranja, drugarski. Ima ovdje neko ko neće da peva, ljut je na nas, to se vidi, jer zašto inače ne bi pevao? Hajde svi da ga zamolimo i vidjet ćete da će da peva. Ne, samo to ne. Učinit ću šta hoće, pevat ću ako hoće, premetat ću se preko glave ako treba, samo da me ne gledaju tako, svi zajedno, kao nekog lošeg đaka koji je uhvaćen u prepisivanju i oteran u ćošak, da ga vidi celo odeljenje. Pevao sam. Zašto nije bio tamo St. Haim da me vidi? Žestoko bi se smejao. Ja sam, prisjećajući se, osjećam izvestan stid, inače nepravedan i pretenciozan, jer zašto bih se stideo da to sebi kažem? Bio je to jedan dobar čas, čas odmora, u kojem sam shvatio da pravim 1000 gluposti, mada neodoljivih, jačih od mog kritičkog duha, jačih čak i od mog straha od podsmevanja. Iz sredine sale, s jednim uvojkom kose koji mu je padao na čelo, pošto je taktirao glavom, sa širokim osmehom koji je obasjavao cijelo njegovo lice adolescenta, naš čovjek nas je podsticao da odigramo igru do kraja. Kad je došlo vrijeme da pođemo, zaboravio sam da sam tamo došao zarad rasprave o idejama. Prišao mi je i stegao mi još jednom ruku. Nemam više šta da ti kažem. Hteo sam da pevaš i pevao si. To je sve. To je stvarno sve. Možeš da pevaš? Spasen si. Eto, ja sam ne mogu. Ja imam stidljivost. Imam kritički osjećaj. Osjećaj za besmisleno, samokontrolu i druge tragične nedotupavnosti te vrste zbog kojih imam i tu uzvišenu glupavost da poštujem sebe. Da, momče, zašto bi se skrivao iza sopstvenog pera, evo baš u ovom trenutku u kojem pišeš ono što ti se čini da je ispovest i nekakav strog unutrašnji proces, baš u ovom trenutku ima u tebi nekoga ko ti krišom čestita i daje ti odlikovanje za lične zasluge prve klase. Pišem ovdje jasno i iz iskrenog uverenja da sam jedan nesrećni glupander, a u isto vrijeme je u meni neki glas koji me potajno teši. Ti si mučenik, ti si heroj sopstvene sudbine, ti si čuvar najčistijih vrednosti ljudskog dostojanstva. Dvoličnost poniznosti i ponosa, koja mi osujećuje svaku iskrenost. Nema krika koji mi je ne potkopa. Nema pobune protiv samog sebe koja mi je ne poništi nekom malom prikrivenom rezervom unapred prihvaćenim izgovorom. Pa ipak verujem, želim da verujem, uveren sam da je moja nemoć da pevam sa njima nekakva sakatost, a ne plemička titula. Da je ta nemoć da uđem u mnoštvo, u bilo koje mnoštvo, da se kotrljam u njegovoj džungli, da zaboravim sebe i da se izgubim. Jedna tužna abdikacija, jedan tužan poraz. O, kad bih mogao da se time ne ponosim, kad bih barem toliko mogao.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihajla Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.